Thanks for listening.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji, ni VOA Express. Msikilizaji, leo ni mkesha wa Christmas, December 24 mwaka 2021. Hivi sasa ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Nikiwa tayari nimekosha jaa tele kama pishi la mchele, langu jina naitwa Sunday Shomari. Na hii leo baadhi ya watu hivi sasa wapo kwenye maandalizi ya sikukuu za Christmas, huku pia VOA Express ikikuletea ripoti zinazohusiana na sherehe hizo, na bila kusahau habari za dunia, na pia tutaangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka ndani ya dakika 30 za VOA Express unapata pia burudani ya muziki, wakati ambapo watu sehemu mbalimbali ulimwenguni wanajiandaa na safari kwa njia ya barabara au ndege kujumuika na wapendwa wao kwenye sherehe za Christmas kwa wale wanaosherekea. Hapa Marekani, mashirika kadhaa makubwa ya ndege yakiwemo United na Delta yamesitisha safari za ndege za mkesha wa Christmas kutokana na ongezeko la kesi za Omicron na pia uwezekano wa hali mbaya ya hewa katika baadhi ya maeneo.
Naam, katika VOA Express basi tunavuka mabonde na milima hadi kule Goma DRC, ambako sherehe za Christmas zinaandaliwa kwa njia tofauti kutokana na matatizo ya kimaisha na COVID-19. Eneo hilo likiandamwa na machafuko, hasa eneo la mashariki. Mwandishi wetu Serem Malivika yupo mjini Goma na taarifa kamili.
Kahindo Muvutula Emedola ni mama ambaye ameamkia sokoni mapema kuuza nguo za watoto.
Nimekuja mapema kwa sababu nimekuja kutafuta pesa ya usubuhi ya Noeli. Sasa nimeangalia, nimelalamika sengsa. Hata sioni hata mtu moja. Mimi nimeshangaa kwa sababu pesa ya Noeli haiko. Sasa sisi tuko wakongomani, tuko watu gani? Pesa haziko guvernema. Mutusaidia huko mahali mnapokaa huko, mutusaidia kwa sababu pesa zimekosekana.
Akikosa wateja, japokuwa lengo lake ni kutafuta chakula kwa ajili ya siku kuu ya Noeli, ikiwa ni siku kuu ya watoto. Wenjie hivyo hivyo kama mama huyu Faida, ambaye anauza nguo za watoto pamoja na wanawake.
Basi tunashindwa kuandaa juu makuta inakosekana. Tuko tunashinda msoko, tunakosa hata bakilia ba kutuuzia. Njo tunaona hatutaweza sherekea fete mzuri juu tunakosa makuta.
Wengine wakilalamikia uhaba wa pesa. Marisha Ndale Fazila.
Noele si atia ona Noele baba. Krize manake na tatu uwa. Tuku hapa tunaikala semene mzima hii hakuna franka. Tunaikala, tunangua bazazi bauzie batoto mebi na shindikani. Hapa leo tunakia hapa, hatuyeka tutauzisha hata. Tuko tu hapa.
Sokoni kukiwa changamoto na kutana na wazee wanaouza nyama kama Pascal Safari.
Matatizo iko ndani, kwani magonjwa iko mingi. COVID inaacha watu hawatumike, kupata pesa iko vigumu sana.
Baseme Kimanuka, yeye anauza nyama ya mbuzi katika soko kuu ya Virunga katikati mwa mji wa Goma.
Bo wakati ya siku kuu banauza vyote, ni ngombe ni mbuzi, antuka banauza vyote. Me kwa leo atuwe kama ni chua nini habauze, hatujue kani nini. Me bako nangia tu kiroko. Tafauti iko sana. Zamani walikuwa nauza nyama mbio, wakilia bana mwangika ba mingi. Me leo ni kidogo kidogo, haiko sawa zamani kabisa.
Wanaouza mboga na vyakula vile vile wanalalamika kuona kwamba mwaka huu sherehe zimebadilika. Nyota Francisca.
Api Noeli hakuna kitu, wateja wapite, tunaikala tu sama tente musoko.
Sehemu nyingi watu wakijipanga kukesha kanisani, kama Jean Paul Kambale ambaye ni Mkristo wa kanisa Katolika katika wilaya ya Nyiragongo.
Hii inatukumbusha ni sikukuu ya kukumbuka mfalme wetu ambaye alitukomboa katika utumwa, na ni sawa vile gisi mtu anapasha kumbuka sikukuu ya kuzaliwa kwake, anaifanyizia sikukuu yenye kuheshimika, na hiyo ambayo tunaendelea kukumbuka sababu ni sikukuu ya ukombozi yule ambaye aliyetufia dhambi zetu.
Oser Malvika, VOA Express, Goma.
Baadhi ya wanaharakati wa haki za binadamu nchini Tanzania hivi karibuni wametangaza mkakati mwingine wa madai ya katiba mpya nchini humo kwa kukusanya saini milioni 5 za wanaunga mkono madai hayo na kuyapeleka kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Sande Shomari amezungumza na mwanaharakati na mkuu wa mtandao wa haki za binadamu Tanzania, Human Rights Defenders, Onesimo Ole Ngurumwa, na kwanza kutaka kujua ikiwa saini hizi zimepatikana na pia uwezekano upo wa rais kutekeleza madai hayo ya katiba mpya.
Kwanza, kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara za kwanza, ibara ya 9-8 inazungumza kwamba Tanzania itaendeshwa kwa mujibu wa masuala yanayozingatia haki za binadamu. Lakini ukiangalia ibara kule za mbele kule kuanzia 18 kuendelea zinazungumza kwamba Watanzania wanapaswa kushirikishwa katika mambo ambayo yana mustakabali wa taifa na wana haki ya kupata taarifa na kukusanya taarifa katika mambo ambayo ni ya kitaifa na yenye maslahi mapana kwa taifa. Kwa hiyo kwanza kitendo wanachokifanya wao Watanzania hao ambao wanataka kukusanya saini, kwanza kiko ndani ya katiba, kiko ndani ya taratibu zetu za kisheria. Ni haki yao kushauri au kudai jambo lolote lile ambalo wao wanaona kwamba lina maslahi kwa taifa, lakini kwa njia ambazo sio za kuvunja amani. Ni njia za kibusara zaidi kukusanya sahihi, ni njia ambayo inatumika kuonyesha kwamba tumestaarabika na tunaweza tukadai mambo yetu bila kupigana, bila kuchafuana. Kwa hatua ya kawaida, hilo ni jambo la kupongeza, na niwapongeze Watanzania wote ambao wameamua kufanya hivyo, na niwashauri wengine wote wajiunge katika hatua hiyo, kwa sababu ni njia ambayo ya busara zaidi, imekaa katika utaratibu ambao pengine viongozi wetu nao wakiwa wasikivu, na tunaamini kwamba rais wetu ni msikivu, sidhani kama ataweza kuwaacha bila kuwasikiliza.
Pengine kama imefikia hapo, kura zikapatikana, ikaenda kwenye meza inayotakiwa kwenda ya Rais Samia Suluhu Hassan, lakini sasa kama kutakuwa hakuna chochote ambacho kinafanyika baada ya kufika huko, pengine wanaharakati kwa upande wao, kwa upande wenu, ni hatua gani ambazo mnaweza kuchukua au mna jukumu gani kama imefika mahali kama ulivyosema jambo la kiutaratibu na busara, lakini hakuna tijibu lolote linapatikana baada ya pale? Pengine kuna hatua nyingine mbadala au kuna kitu kingine ambacho wanaharakati unafikiria kwamba sasa wanaweza wakaenda kwenye hatua nyingine?
Nadhani hatua nyingine ya busara zaidi, lakini pia inayoenda na kasi ya sasa, lakini pia ambayo inatumia taratibu ambazo si za kuvunja amani, taratibu za kuzungumza zaidi, za kwenda kujibishana, kukubaliana, kutokubaliana, ni kwenda mahakamani. Mahakamani inaweza kutupa jibu sahihi endapo njia hii ya kutaka kushawishiana na viongozi itashindwa kutupa mwafaka. Mahakama zikisimama kama tulivyoona wenzetu Kenya walivyofuma, zina nguvu sana ya kusimamia haki. Mahakama zina nguvu sana ya kusikiliza maslahi ya wananchi. Mahakama ikisimama kwa uhuru wake na kwa maslahi mapana ya taifa, inaweza ikaagiza mchakato huo uliofikia hatua kubwa sana na rasilimali za nchi zimetumika, ina uwezo wa kuagiza kwamba mchakato ukamilike ndani ya muda fulani. Hiyo iko ndani ya mamlaka yao, na nchi zingine mahakama zimeweza kusaidia kutatua changamoto kama hizo. Tunakumbuka hata Kenya sijuzi hapo walitaka kubadilisha baadhi ya vipengele vya katiba, lakini mahakama ikakataa.
Ni Onesimo Ole Ngurumwa, mkuu wa mtandao wa haki za binadamu Tanzania, akizungumza na VOA Express. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia zinasomwa na Kenneth Bwire.
Watu 5 wameuawa na zaidi ya darzeni kujeruhiwa baada ya kutokea milipuko kadhaa karibu na kambi ya jeshi la anga katika mji wa Maiduguri nchini Nigeria. Milipuko hiyo imetokea dakika chache kabla Rais Muhammadu Buhari kutembelea kambi hiyo. Maiduguri ni mji mkuu wa jimbo la Bono kaskazini mashariki mwa Nigeria, ambalo ni kitovu cha mashambulizi ya Kiislamu ya miaka 12. Mashambulizi ya makundi ya wapiganaji hutokea kila mara sehemu hiyo. Watu 4 waliuawa katika sehemu ya Gomare Ayafe, Maiduguri, mita chache kutoka kwenye kambi ya jeshi. Ndege iliyombeba Rais Buhari imetua kwenye kambi hiyo chini ya saa moja kabla ya shambulizi kutokea katika sehemu zilizo karibu na kambi. Walioshuhudia wamesema kwamba wameona mili ya watu wawili akiwemo mtoto mchanga, na kwamba watu kadhaa wamepelekwa hospitalini. Nyumba 3 zimeharibiwa vibaya. Msemaji wa serikali ya Ethiopia amesema kwamba jeshi la nchi hiyo halitaingia eneo la Tigray ambalo limeharibiwa sana kutokana na vita. Tangazo hilo limetolewa siku moja baada ya vyanzo vya habari kutoka mashirika yanayotoa misaada ya kibinadamu kusema kwamba mashambulizi ya angani yameharibu kituo muhimu sana cha kusambaza nguvu za umeme. Msemaji wa serikali Legesse Tulu ameambia waandishi wa habari kwamba serikali itachukua hatua zote zinazowezekana kuhakikisha kwamba wapiganaji wa Tigray TPLF sio tisho kwa serikali. Legesse amesema kwamba mashambulizi ya jeshi la serikali yamesababisha maafa na uharibifu mkubwa kwa kundi la TPLF kiasi kwamba hawawezi kuendelea na malengo yao. Wapiganaji wa Tigray wamekuwa wakipigana na wanajeshi wa serikali kwa muda wa mwaka mzima sasa. Mapigano kati ya wanajeshi wa serikali na wapiganaji wa Tigray yamekuwa yakiendelea kwa muda wa mwaka mzima na yamepelekea maelfu ya watu kukosa makao. Mashirika ya ndege United Airlines na Delta Airlines yamesitisha safari kadhaa kutokana na ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona kati ya wafanyakazi wake wakiwemo marubani. Shirika la United Airlines limesitisha safari 120 leo Ijumaa, huku shirika la Delta likiripoti kusitisha safari 90. Mashirika hayo yamesema kwamba yamewaeleza wasafiri ili kuhakikisha kwamba hawakwami kwenye viwanja vya ndege baada ya safari za ndege hizo kusitishwa. Shirika la United limesema kwamba ongezeko la maambukizi ya Omicron kote Marekani yameathiri shughuli za shirika hilo moja kwa moja. Mkurugenzi mkuu wa shirika la ndege la Delta, hata hivyo, ametaka kituo cha kudhibiti magonjwa CDC kupunguza muda wa kujitenga kwa watu ambao wameambukizwa virusi vya corona, hasa waliopokea chanjo, kutoka siku 10 hadi 5. Uingereza imeripoti ongezeko kubwa la maambukizi aina mpya ya virusi vya corona Omicron kati ya watu 119,000 na 106,000 wanaripotiwa kuambukizwa Omicron kila siku nchini Uingereza. Idadi kubwa ya viwanda na mashirika ya usafiri yanakabiliwa na uhaba wa wafanyakazi kutokana na wafanyakazi kutakiwa kujitenga baada ya kugunduliwa kuambukizwa virusi hivyo.
Unasikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kupitia radio zetu shirika pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati.
Na msikilizaji, bila kusahau leo siku ya Ijumaa, usikose kuungana nasi saa 10:30 siku saa za Afrika Mashariki, 12 Afrika ya Kati, katika matangazo mengine ya VOA tukuletea Live Talk. Lakini hivi sasa basi tuendelea na VOA Express na tuangazie kipengele cha jicho letu. Mwandishi wetu Rahab Fredi anazungumza na Tito Mtoni, mwanafunzi aliyefanya vizuri katika masomo ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambapo amekamata GPA ya 4.8.
Ni wakati wako wa jicho letu. Ninayekualika ni mimi Rahab Fredi. Leo nipo hapa na mwanafunzi bora wa jumla katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, ni Tito Mtoni. Anasema kuteleza si kuanguka, kwa sababu hata yeye licha ya kuibuka kinara, kuna mazonge mazonge hapa na pale wakati wake huo wa chuoni alipitia na kufeli kabisa, lakini hakukata tamaa.
Nimehitimu so program ya Bachelor of Arts in Statistics. Ni mambo ya takwimu na nimekuwa mwanafunzi bora katika mahafali ya mwaka huu pale katika chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa ufaulu wa GPA 4.8.
Tupe historia kidogo, ulivyoanza chuo ilikuwaje?
Niliingia chuo mwaka 2016 na niliingia na ile mindset ya kwamba chuo ni bata, chuo ni sehemu ya uhuru, ya unafanya chochote ambacho unajisikia. Lakini kweli nilifika chuo nikaona ya kwamba yani kuna uhuru sana, na ilinichukua muda sana yani kuadjust na maisha ya chuo. Na hata hapo njiani pia nilipitia pia misukosuko kielimu, lakini yani baada ya kupitia hiyo misukosuko.
Misukosuko gani?
Nilianza na masomo ya uhandisi wa mitambo ambao sikuweza kufaulu. Nilifanya mitihani na sikuweza kufikisha kiwango cha ufaulu ambao natakiwa mimi kuendelea na mwaka unaofuata. So baada hapo sasa ndo nikabadilisha kozi, nikaingia kusoma takwimu. Na baada ya kupitia hiyo changamoto nikaelewa na nikawa najitahidi kutia bidii katika kila jambo ambalo linatokana na shule.
Kwa hiyo ulidisco hapo Tito, wengi chuoni wanaelewa hiyo lugha.
Yes, kwa lugha nzuri zaidi ni kwa discontinued, yes.
Wengi wakikabiliwa na hiyo changamoto wanapotea kabisa. Nini kilikurudisha wewe kwenye mstari?
Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu kwamba wazazi wangu waliweza kuelewa hiyo situation na waliweza kunisupport na kunitia moyo kwamba huo sio mwisho, naweza nikaendelea na maisha ya chuo na kufaulu pia huko mbele. Kwa ni nipende kuwashukuru wao na pamoja pia na ndugu na marafiki wanaonizunguka.
Kwa hiyo hilo pia ni somo kwamba mtoto anapofanya vibaya ya kupasa kumtia moyo, sio tena kumkandamiza.
Na kweli kabisa.
Vijana wengine ambao wanakata tamaa zaidi na zaidi pale wanapokumbwa na matatizo ya kufeli, kuanguka kimasomo, unawaambiaje?
Yani kuanguka sio kushindwa. Unaweza ukaanguka na ukaendelea na maisha yako na ukawa ni bora zaidi kabisa. Kuna waasa sana watu kwamba wasiogope wa kuendelea na shughuli ambazo zinaweza zikaletea tija. Na mimi pia nilianguka pia kimasomo, lakini nashukuru sana ya kwamba niliweza kusimama na kuwepo
siku ya leo hapa.
Na nimefanya vizuri katika masomo yangu na kuwa mwanafunzi bora katika chuo chetu cha Dar es Salaam kwa mwaka 2021.
Shukrani Tito Mtoni na hongera kwa mara nyingine kwa kuibuka kinara wa chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa kupata GPA ya 4.8, na kwa ushauri huo wa kielimu uliotoa bila shaka utafuatwa na wote waliokutegea sikio. Sina la ziada kutoka hapa kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express. Tupate burudani ya muziki kutoka kwa Akon akishirikiana na Kiss Daniel na kibao chao Take Your Place.
Take your place.
Sadakta, kibao machachari kabisa hicho kutoka kwa Akon na Kizz Daniel, take your place. Mambo mazuri kweli kweli, ndani ya VOA Express. Basi ni maswala ya Ijumaa. Ijumaa kuna nini wengine mkiita furahi day? Ni maswala ya burudani. Na leo basi tunapitia kwake Collins Liberty Adede. Tueleze wikendi hii ni kilele cha msimu wa tamasha la burudani ambazo zinafanyika kila mahali. Watu wataburudika vya kutosha kwa sherehe ambapo wasanii wa Tanzania wanaendesha burudani kule katika jiji la Maraha, jiji la Mombasa. Msa Mombasa.
Shukran sana wenzangu Washington DC. Katika michezo na burudani hivi leo kutoka Mombasa ni kwamba pigano la kuwania taji la WBO barani Afrika lililokusudia kukutanisha mabondia Rayton Okwiri wa Kenya na Patrick Lotei wa Ghana lililotarajiwa kufanyika wikendi hii limeahirishwa. Pigano hili limeahirishwa kutokana na jeraha la bega lilompata bondia wa Ghana Alotei akiwa mazoezini. Kulingana na promoto wake Gideon Oyazo, bondia huyo ambaye amewahi kupigana mara 41 na kushinda mara 31 kwa KO amesikitishwa na tukio hilo na kwa sasa anaendelea na matibabu chini ya daktari wake. Kwa upande wake bondia wa Kenya Rayton Boom Boom Okwiri amegadhabishwa sana na tukio hilo akisema alikuwa amejiandaa kisawasawa kutetea taji hilo la WBO. Hata hivyo amesema yuko tayari kukutana naye pindi tu atakapopata nafuu. Okwiri ndiye bondia wa pekee wa Kenya kufikia awamu ya robo finali wakati wa michezo ya Olimpiki mwaka 2016 huko Rio de Janeiro, Brazil. Hata hivyo, mapigano mengine kati ya mgana mwingine Joseph Akai Netei dhidi ya Mtanzania Juma Islam Sule litaendelea Disemba 26 kama ilivyopangwa. Na tuangazie burudani ni kwamba wikendi hii ikiwa ni kilele cha msimu wa sherehe, tamasha nyingi za burudani zimepangwa kote nchini Kenya. Kumbi mbalimbali zinatarajiwa kujaa wapenzi wa burudani. Kufanikisha tamasha hizi, wasanii kadhaa kutoka taifa jirani Tanzania wanatarajiwa kuwatumbuiza wa Kenya katika sehemu mbalimbali. Malkia wa mziki wa taarab Hadija Kopa atawatumbuiza wa pwani katika burudani la aina yake litakalokutanisha mziki wa taarab na mziki wa bango asili yake pwani ya Kenya. Hadija Kopa anatarajiwa kukiwakisha jioni ya leo akiwa na Manu Byers wa bendi ya Msenangu katika ukumbi wa Tamaduni Gardens Kilifi, Kenya. Kwenye posti yake ya Instagram na Facebook, malkia huyu wa mipasho anasema mashabiki wajitayarishe kupata burudani kamili. Huku hayo yakijiri, mwanamuziki Nandi pia yuko Mombasa kuwapa mashabiki wake burudani katika hoteli ya White Sands, naye Lava Lava akitarajiwa kuwaongoza mashabiki wake Mombasa mkesha wa mwaka mpya. Wakati huo huo, msanii wa Nigeria Omalay pamoja na Conscience wa Jamaica pia watakuwa wanawasili Mombasa kuwatumbuiza mashabiki wao mkesha wa mwaka mpya. Omalay atafanya mambo yake katika ukumbi wa Big Club Mombasa. Kwa wale ambao hawatapata nafasi kwenda sehemu hizo, basi ma DJ mbalimbali watasababisha mambo katika migahawa mbalimbali kote nchini, huku Wakenya wengine wakijipumzisha kwenye kumbi za starehe, fuo za bahari na hata mashambani wakiwa pamoja na familia. Kutoka meza ya michezo na burudani, tunawatakia Christmas njema na mwaka mpya wenye mafanikio. Mimi ni Collins Liberty Adede nikiwa Mombasa kwenu Washington.
Asante sana Collins Adede. Ni wakati sasa umewadia wa kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii ulimwenguni. Sande Shomari ndiye anayeshika usukani huo kwa hivi sasa, na hivi ndivyo anavyotupasha.
Sawa kabisa mkabiti, niko tayari moja kwa moja kuangalia na ujiri kuanzia kule kwenye Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Habari ni ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kutangaza kusitisha safari za ndege kwa abiria kutoka nchi za Kenya, Tanzania, Ethiopia, Nigeria na kuongeza vikwazo vya usafiri kwa ndege za Uganda na Ghana kuanzia Desemba 25 siku ya Christmas hapo kesho, ambapo mamlaka ya kitaifa ya kudhibiti dharura na majanga nchini humo na mamlaka ya usafiri wa anga nchini humo zimesema kwamba hatua hizo mpya zitaanza kutekelezwa kuanzia saa 1:30 usiku wa Jumamosi. Kwingineko ni huko China, na tangazo leo wamefunga mji mmoja wa kazi upatao milioni 13 katika jaribio la kutuliza mlipuko mdogo wa COVID-19, wakati mataifa mengine kote ulimwenguni yakipambana na ongezeko kubwa la maambukizi yanayosababishwa na kirusi kipya cha Omicron. Mji huo kaskazini mwa China umefungwa, unasema baada ya kutokea visa vya mamia kadhaa ya maambukizi inaripotiwa. Na kuingine kwa Kenya ni usafiri wa barabarani, kwamba Wakenya wengi hivi sasa wanasafiri wakitoka nje ya mji kuelekea mashambani na vijijini na kwingineko kwa kusherehekea sherehe za mwisho wa mwaka Christmas na mwaka mpya. Wengi wako safarini, lakini tunakumbuka yalishawahi kutolewa maonyo na maafisa wa polisi kupunguza safari hizo kutokana na kirusi cha corona. Lakini barabarani hivi sasa unaambiwa wengi tayari picha zinaonekana kwenye vyombo mbalimbali vya habari wakiwa safarini. Kwingineko ni klabu ya Sevilla. Sevilla wamejiunga na Barcelona kwenye kinyang'anyiro cha kumtafuta mshambuliaji wa Uruguay na Manchester United, Edinson Cavani. Cavani amekuwa moto kweli kweli akitafutwa. Habari nyingine inaripotiwa ni ya AC Milan kutaka kumsajili winga wa Chelsea pamoja na timu ya taifa ya Morocco, Hakim Ziyech. Kazi kweli kweli hapa, wakati bwana wa Liverpool wanapania kumnunua kiungo wa kati wa Real Madrid na Ufaransa, Eduardo Camavinga, ambaye ni kijana tu mbichi, miaka 19. Nikiangalia kwenye Instagram hapa naona Alikiba na yuko live akizungumza kwenye mahojiano akisema kwamba ameamua kutoa alifika wakati akaamua kwamba atatoa vibao back to back, yani vya kufuatana, kwa sababu meneja yake alizungumza kwamba kwa wakati fulani hapo nyuma alikuwa akitoa vibao viwili au albamu mbili tu kwa mwaka. Sasa hivi sasa anataka kwenda back to back. Anasema jikoni tayari ana nyimbo zaidi ya 30 akiwa anajiandaa kutoa albamu nyingine mpya. Kazi kweli kweli hapo, washabiki wa Ali Kiba wakae standby kupata vitu. Basi hayo ni baadhi na utanda kwenye mitandao mbalimbali. Ndio kwako Mkamiti Kibayasi.
Kwa dakika hizi chache zilizosalia katika VOA Express, tunakusomea maoni machache ulioandika msikilizaji katika kipengele cha swali la leo katika VOA Express ambalo linasomeka hivi. Swali: je, umejitayarisha vipi kusherekea sikukuu ya Christmas? Haya basi, ujumbe ni lukuki. Naanza naye msanii Rugema wa kule Muleba, Tanzania. Ameandika, nimejiandaa vizuri na Christmas, mradi naomba amani itawale na tuzidi kujikinga na COVID-19. Yeye binafsi amejiandaa vizuri, kama ni kusherekea kwa chakula na kukutana na ndugu jamaa na marafiki na kukaa kwa amani wakisubiri sherehe zijazo wiki ijayo kukaribisha mwaka mpya. John Donald Nyagalu, yeye anapatikana Tabora, Tanzania, ameandika yeye binafsi anachoomba ni uhai kwake, kwani sikukuu inatosha kusema asante Mungu. Pia anawaombea wagonjwa wote walioko mahospitalini na wa majumbani wanaosumbuliwa na maradhi mbalimbali. Mwenyezi Mungu awaponye na kuwapa wepesi waweze kujumuika na wapendwa wao katika sherehe hizi za Christmas pamoja na zile zinazotarajiwa za mwaka mpya. David Johnson yeye ameandika, sisherekei sikukuu hiyo kwa sababu sijui umuhimu wake. Glory Malishi yeye ameandika, huko Beni DRC awasherekei kwa uzuri sababu usalama bado ni mdogo, lakini wangependa kuwa na sherehe bora. Haya, kwa upande wako Sande, unayasoma vipi?
Haya basi, nami kwa upande wangu ninaye mtu pesa mwana mbuke kutoka Misisi Mpimbwe, Katavi, Tanzania. Anasema, nimejiandaa vyema kusherekea siku ya Christmas kwa amani, huku nikichukua tahadhari juu ya COVID-19, muhimu sana. Naye Boniface Orengo kutoka Vihiga kule nchini Kenya anasema mwaka huu hakuna matayarisho yoyote. Ukiangalia uchumi wa taifa, vitu vingi bei zimeenda juu na ni ghali sana. Haya ndugu yangu. Kamate DJ Mix yuko wapi DRC Kipese? Anasema, kwangu mimi hakuna maandazi yoyote, kwani sina hela mfukoni. Kwa hiyo sherehe za mwaka huu zitapita bure, lakini nahangaikia hiyo mwaka mpya usinipite. Bila shaka hautakupita. Naye Bundala Tabu Bundala akiwa Nzega, Tabora, anasema, nimejiandaa vizuri kabisa, ikiwa nimechukua tahadhari ya ugonjwa wa corona.
Shukran kwako msikilizaji kwa maoni mseto katika swali la leo. Basi VOA Express inajikita hapa kwa wakati huu. Ninawashukuru wote waliofanikisha matangazo haya. Mwelekezi anaitwa Saida Hamdun, msimamizi alikuwa Khadija Riami. Hapa studio nimeshirikiana na Sande Shomari. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Uwe na jioni njema, weekend tulivu yenye amani na upendo popote pale unaposikiliza VOA. Hali kadhalika kwa wewe unayesherekea sikukuu ya Christmas, basi ninakutakia maandalizi mema ya sherehe hiyo. Kwa heri kwa sasa.